რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახალ ამბებს ნინოდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრებს კახა კალდეს და ნოდარ ჯავახიშვილს თხოვა დეტალური ინფორმაცია, თუ რამდენად დაძლეულია თითოეულობის შედეგად ენერგოსისტემასა და საავტომობილო გზებზე შექმნილი პრობლემები. ენერგეტიკის მინისტრის, ვიცე-პრემიერის კახა კალდის ინფორმაციით, მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემ ხაზებზე ავარიის შედეგები სრულად აღმოფხრილი.
ყველა ინფორმაციით გვრჩება მხოლოდ 80 აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე. ეს არის საგერის რაიონში არსებული სოფლები, იქაც არის გარკვეული პრობლემები გზასთან დაკავშირებით. როგორც კი იქნება შესაძლებელი შესვლა სოფელში, ჩვენ ამ 80 აბონენტს აუცილებლად გავანოლებთ და ამ ბრალაურში არის 12 აბონენტი დარჩენილი.
ენერგეტიკის მინისტრმა მადლობა გადაუხადა კომპანია ენერგოპროს თანამშრომლებს, რომლებმაც კახა კალაძის თქმით ახალი წლის დღეებში ყველაფერი გააკეთეს ათასობით აბონენტისთვის შეწყვეტილი ენერგომომარაგების აღსადგენად. ახალი წლის ღამით დაწყებული ძლიერი თოვის და ყინვის შედეგად გზებზე შექმნილი სერიოზული შეფერხებების გამო საქართველოს მოქალაქეებს დღეს ბოდიში მოუხადა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა.
შეიძლება ითქვას, რომ იყო პერიოდი, როცა მთელ საქართველოში ჭირდა გადაადგილება. გასაკვირია, არაფერი არ ამართლებს ამას, მაგრამ ცოტა რთული აღმოჩნდა პირველ რიგში ხალხის გამოყვანა კონტრაქტორების მხრიდან და იყო ტექნიკის პრობლემების. საგერის მიმართულებით ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, სამი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად არ იწმინდებოდა, მოგვიწევს ალბათ გარკვეული საჯარიმო სანქციების გამოყენება. დღეს მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ნოდარ ჯავახიშვილის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ძირითადი პრობლემები მოგვარებულია და გარდა იმისა, რომ გააქტიურდნენ კონტრაქტორები და შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურები, მოიმატა ჰაერის ტემპერატურამაც. ნოდარ ჯავახიშვილის ცნობითვე, მთიანი რეგიონებისგან განსხვავებით, ბარში პრობლემები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. მინისტრებისგან ინფორმაციის მიღების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ სამწუხაროდ ვალდებულებები ყველა კონტრაქტორმა კომპანიამ ვერ გაითავისა, რასაც მთავრობისგან შესაბამისი რეაგირება სჭირდება.
ჩვენ მართლაც მსგებლები, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ კარგი კომპანიები სამახალისოდ, ხოლო ის კომპანიები, რომლებიც ვერასრულებენ ვალდებულებებს, გამოიყენოთ სანქციები და მომავალ ურთიერთობაში აუცილებლად გავითვალისწინოთ. ამას, რა თქმა უნდა, ვამბობ ჩვენი კონტრაქტორი კომპანიების გასაგონადაც.
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა შესაბამის სამინისტროებს და სამსახურებს დაავალა რთული კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე საგანგებო რეჟიმით მუშაობა განაგრძონ და მოქალაქეებს ინფორმაცია რეგულარულად მიაწოდონ. შეწყალების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ალექსანდრე ელისაშვილს და გაზეთ „ქრონიკა პლუსის“ მთავარ რედაქტორს ელისო კილაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში უჩივლა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ. მისმა ადვოკატმა გიგა კვერენჩხელაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი და ელისო კილაძე ეკა ბესელიას შესახებ მედია საშუალებებით ავრცელებენ ძილისმწამებლურ ინფორმაციას, მათ შორის ადანაშაულებენ ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე მსჯავრდებულ თანფარველობასა და ქრთამის აღებაში. ადვოკატის განმარტებით, მომჩივანი სახელის გამტეხი განცხადებების უარყოფას ითხოვს და სასამართლოს მიმართავს, რომ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება ელისაშვილმა და კილაძემ საჯაროდ გამოაქვეყნონ. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაილ ჯანელიძე ვერხედავს გარემოებას, რის გამოც თურქეთმა შესაძლოა შეცვალოს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თურქეთი რამდენიმე ათეულ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის დაწესებას აპირებს, თურქულმა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს. ინფორმაცია არ დაადასტურა საქართველოს ელჩმა თურქეთში ირაკლი კოპლატაძე. თურქეთმა სირიასთან ამოქმედა სავიზო რეჟიმი. დღეიდან ვიზა უნდა მიიღონ სირიის მოქალაქეებმა, რომლებიც თურქეთში რომელიმე სხვა ქვეყნის გავლით ჩადიან. ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მიგრანტების უმრავლესობა სწორედ თურქეთის ტერიტორიის გავლით ხდება, ის გამოც ევროპის კავშირმა ანკარას ზომების გამკაცრება მოთხოვა. ევროკომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ფრანც ტიმერმანსის განცხადებით, ევროპას არ აკმაყოფილებს, თუ როგორ უმკლავდება თურქეთი ტოლვილთა პრობლემას. მომავალ ორშაბათს ტიმერმანსი ანკარაში გამართავს მოლაპარაკებებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თურქეთმა ევროკავშირისგან მიღებული 3 მილიარდი ევრო საზღვრებზე კონტროლის გასამკაცრებლად. ბოლო 50 წლის განმავლობაში პირველად შვედეთმა სასაზღვრო კონტროლი დააწესა ერესუნის ხიდზე, რომელიც ქალაქ მალმეს აკავშირებს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენთან. შვედეთის გადაწყვეტილება მიგრანტების ნაკადის ზრდამ განაპირობა. მხოლოდ გასულ წელს შვედეთში ჩავიდა 160,000-მდე ტოლვილი.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბავშვების მონობა ქუჩაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ძალებს იკრებს 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ წამოწყებული კამპანია სლოგანით „დავიხსნათ ბავშვები მონობისგან“, რომელიც სახელმწიფოს გამოფხიზლებას ისახავს მიზნად. ერთობლივ განცხადებაზე ხელმომწერები თვლიან, რომ ტრაფიკინგის გამოხატულებაა ფულის საშოვნელად ბავშვების ქუჩაში გაშვება. მესამე სექტორის წარმომადგენლები სახელმწიფოსგან დამნაშავეთა დასჯას მოითხოვენ. ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი: ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“, და სულხან სახვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა „ბავშვი და ოჯახი“. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Come as a surprise, but I've been wishing we could make it work, and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need your love. No, I can do much better.
There's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain. Seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain,
just one look and perfect smile. I ask you out, we took a ride. Since that day, we've been going down, and here's the crown now. I never thought you'd end up lying. Guess there's no use asking why. 'Cause I don't need your love. No, I can do much better.
There's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain. And every hope just seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain,
no, I don't need you anymore. Forget the words I said before. It might not be okay, but it's over now. It doesn't matter. You don't know.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა „გენდერული ამბები“, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბავშვების მონობა ქუჩაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირობითი სახელწოდება, და დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი: ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“, და სულხან სახვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა „ბავშვი და ოჯახი“. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
2015 წლის 26 დეკემბერს 13 წლის გოგონას, ქრისტინას, თბილისში ლუბლიანას ქუჩაზე ავტომობილი დაეჯახა. Kristina ადგილზე გარდაიცვალა, ის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი იყო. ამ სიტყვებით იწყება ერთობლივი განცხადება, რომელსაც 32 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს და ისინი მოუწოდებენ სახელმწიფოს, მედიას, საზოგადოებას, მოკლედ ყველას ერთობლივი ძალები დაუპირისპირდნენ ბავშვების თანამედროვე მონობას ტრაფიკინგს. ბავშვი ქუჩაში არ მუშაობს, მას იძულებით ამუშავებენ და თუ ის უარს იტყვის მუშაობაზე, მას სასტიკად დასჯიან. ქუჩაში ბავშვის ადგილი არ არის. დღეს ეს ბავშვები ითხოვენ დახმარებას, ხვალ მოგვთხოვენ პასუხს. ეს სიტყვებიც ამონარიდია ერთობლივი განცხადებიდან, რომელზეც ჩვენი დღევანდელი სტუმრების ორგანიზაციებიც აწერენ ხელს. დაიწყო კამპანია დავიხსნათ ბავშვები მონობისგან და თავდაპირველად ანას მინდა ვკითხო ჩვენ სტუმარს, ანა აბაშიძეს, როგორც ამ პროცესის ინიციატორსა და ორგანიზატორს, როგორც თავად ამბობს ერთ-ერთ ორგანიზატორს, რატომ თვლით ტრაფიკინგად ფულის საშონელად ბავშვების გაშვებას ქუჩაში, რატომ მიეცით თქვათ ესეთი?
კი ბატონო, პირველში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის ბევრი წლის პრობლემა, ბოლო განცხადება თქვენ რაც წაიკითხეთ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი განცხადება ამ წლების განმავლობაში, რომელსაც ჩვენ და ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციები და ამ თემაზე, ესე ვთქვათ, გულშემატკივარი ადამიანები.
მაგრამ ჩვენ არ ვეს რაღაც ახალი იმპულსი, რაღაც ახალი ძალით წამოწყებული.
ნამდვილად ეს ახალია, ეს ხისტია. ეს არ გულისხმობს ვიღაცასთან თანამშრომლობას, ეს არის სპეციალურად გაკეთებული სწორედ ესე, რომელიც არათუ გადამეტებულად, არამედ სრული სიცხადით ამბობს იმას, რასაც აქამდე მეტნაკლებად ვამბობდით თუ ასე შემდეგ. დადგა დრო იმისა, მე მგონი უკვე დაგვიანდა კიდეც, რომ თქვათ რეალობა. ვამხილოთ ყველა აქტორი, რომელიც ჩართულია აი ამ მონობის პროცესში და პირველი და მთავარი ეს არის სახელმწიფო თავისი მოქმედობით და დანარჩენი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან დაწყებული, სხვადასხვა უწყებებით დამთავრებული, საერთაშორისო ორგანიზაციებით გაგრძელებული, ყველანი ერთად ხელს ვუწყობთ ამ ბავშვობით ვაჭრობას ქუჩაში. ეს არის თანამედროვე, ჩვენი შეფასებით ეს არის თანამედროვე მონობა. და არა მარტო ჩვენი შეფასებით, თქვენ და მსმენელი თუ დაინტერესდება თემით და გადახედავს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებს, იქ ამოიკითხავს ზუსტად იგივე სიტყვებს. ჯერ კიდევ თუ არ ვწდები 2012 წელს გაკეთდა პირველი შეფასება ამ დაგვარი.
ბოლო იყო 2014 წელს.
ბოლო იყო 14 წელს, კი ბატონო, რამდენიმე ჯერ ხაზი გაესვა ამ თემას. თუ გადავხედავთ სახალხო დამცველის ანგარიშებს, იქ პირდაპირ წერია, რომ ტრაფიკინგის რისკია და ეს არ არის სოციალური პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რომ დავარქვათ. ეს არის, როგორ გითხრათ, საკუთარი სინდისის დამშვიდება. როდესაც ჩვენ ქუჩაში ვხედავთ ბავშვებს და ვამბობთ, რომ წუხვართ, რომ ეს არის ჩვენი სიტუხჭირის შედეგი. ეს არის შეცდომა. ქუჩაში მდგომი ბავშვი, მომუშავე ან ცხოვრები, მინიმალური პროცენტი, აი რამდენიმე პროცენტი შეიძლება ითქვას, მართლაც გამოსულია სიტუხჭირის გამო, მაგრამ ისინი, ვინც გამოსულია სიტუხჭირის გამო, მას გვერდით მშობლებიც ყვანან და ნათესავებიც. და როცა მათ ესაუბრები, ხვდები, რომ რეალურად მართლაც სახელმწიფო მათ არ დაუდგა გვერდით და გადარჩენისთვის არიან ისინი ქუჩაში და ხელს იწვდიან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის საგამონაკლისო შემთხვევები. ძირითადი შემთხვევა, ჩემი მოსაზრებით, ეს არის ბიზნესის ნაწილი, რომელსაც ქვია ადამიანი ამ შემთხვევაში ბავშვებით ვაჭრობა.
შემდეგ მათ ამ ფულს ართმევენ.
კი.
სულ ხას მინდა ვკითხო, რატომ მოაწერა თქვენმა ორგანიზაციამ ამ ერთობლივ განცხადებას ხელი და რამდენად რთულია თქვენთვის წარმოსადგენად ეს პრობლემა და რამდენად მძიმეა ეს პრობლემა ჩვენი საზოგადოებისთვის?
მოგესალმებით პირველ რიგში. ჩვენი ორგანიზაცია შეუერთდა ამ განცხადებას და დავეთანხმები ანას. ნამდვილად დღეს უკვე აღარ არის დრო იმისა, რომ ვისაუბროთ, ესე რომ ვთქვათ, რაიმე ლამაზ თემებზე. ყველა, მათ შორის სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ამ საქმეზე, ყველა უნდა დავდგეთ ერთად იმისათვის, რომ გადავარჩენთ ეს ბავშვები. თქვენ თქვით ესეთ რაღაცა, რომ ეს ბავშვები გაიზრდებიან და ხვალ შემოგუბრუნდებიან. ჩვენ ნამდვილად ეს ბავშვები როცა გაიზრდებიან, ამ განცხადებაში ნამდვილად როცა გაიზრდებიან, ეს ბავშვები აუცილებლად შემოგუბრუნდებიან ჩვენ და არაერთი ბავშვი შემოგუბრუნებულა. არაერთი ბავშვი. პრობლემა არის ძალიან გლობალური.
დანაშაულიც
მართლაცელება უფრო და არა მარტო დანაშაული და არა მარტო დანაშაული. პრობლემა არის გლობალური. ის, რასაც ხედავთ ჩვენ, არის უფრო ღრმად წასული პრობლემა. დავითან ხვებიანაც ძალიან ცირი არის პროცენტი იმის, ვინც ესე რომ თქვა ციდუხჭირის გამო არის გასული და თუმცა ეს არ ამართლებს სახელმწიფოს ესე რომ თქვა მდგომარეობას. თუ ვიღაც და მითუმეტეს ბავში გამოსული არის გარეთ ციდუხჭირის გამო, ეს არის სოციალურ პოლიტიკის პრობლემა საქართველოში. და ის ბავშვები, რომლებიც არიან გამოსული ესე რომ თქვა მონობის გამო და მათ სთხოვენ ჩართული იყვნენ როგორც ბიზნესში, ეს ნუ არის უკვე პირდაპირ ტრაფიკინგის ამბავი.
მახსოვს, დამნაშავლი უნდა იყოს გამოვლენილი და დამნაშავლი უნდა იყოს დასჭრილი. ამას თქვით ჩვენ სახელმწიფოს ხომ
არ გავაკეთეთ? ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ 2014 წელს არ დაასახელებ ამ ორგანიზაციამ გააკეთა კვლევა. ორგანიზაციის რამოდენიმე წარმომადგენელი ცხოვრობდა ერთი კვირა ქუჩაში ამ ბავშვებთან ერთად. და მან გამოავლინა ესეთი ეს ფაქტები, რომ ეს იყო ბიზნესი. ბავშვები ჩართულნი არიან ბიზნესში. ეს გაჟღერდა არაერთი ტელევიზიით, გაკეთდა სიუჟეტები, მაგრამ რეაგირება დღემდე სამწუხაროდ არ დამდგარა.
საღამოს მათთან მიდის ვიღაც უფროსი და ართმევს მათ
ფოცხადია.
პრობლემა არის ძალიან გლობალური და ძალიან ბევრი სისტემას შეეხება ეს პრობლემა. ყველაზე მთავარი, სადაც ჩანს ნათლად ეს პრობლემა, არის მეტრო. მეტროში პატრულებენ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები, ხო? და ისინი უყურებენ, რომ ბავშვები დადიან უფროსებთან ერთად და ეთხოვენ მოწყალებას. ეს არის პირდაპირ დანაშაული. როცა ამას უყურებ, უნდა აღკვეთო მაშინ, თუმცა სამწუხაროდ
მესმის.
დღემდე გრძელდება ეს.
ჩვენ უცხო დამნაშავეების დასჯაზე ვლაპარაკობთ. აი არის ხშირად რომ შობლები უშვებენ ბავშვებს ფულის საშოვნელად ქუჩებში, აი პირდაპირ ყრიან სახლიდან. შობლებიც უნდა დაისაჯონ.
ცხადია, ამაზე კითხვა არ არსებობს. საერთოდ მე მგონი რომ რაღაცნაირად უნდა ღირებულებს გადავხედოთ. ჩვენ შემთხვევაში ამ საქართველოს რეალობაზე ვსაუბრობ, ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა რომანტიზება ისეთი ტიპის დანაშაულების, სადაც არიან ოჯახის წევრები წარმოდგენილი. არც ბავშვია გამონაკლისი, არც ქალი, არც კაცი და არავინ თუ საქმე ეხება ოჯახში ჩადენილ დანაშაულს. მე პირადად მივხვდით იმისა, რომ ვითვალისწინებ იმას, რომ ბავშვისთვის საუკეთესო გარემო არის ბიოლოგიური ოჯახი. ვამბობ და არა მარტო მე, ეს ზოგადად ბავშვთა კონვენციის სულისკვეთებაა. დანაშაულზე უფრო მძიმე შედეგს არ მოიტანს არანაირი სხვა ქმედება, ეს ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს. რომ შევაჯამოთ, ეს მშობელი იქნება, საკუთარი დედმამიშვილი იქნება, ნათესავი თუ ასე შემდეგ, თუ ის ჩადის დანაშაულს, ანუ მოქმედებს ბავშვის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, სახელმწიფომ ძალიან კაცრად უნდა უპასუხოს მას და ეს უკაცრავად მსვენელთან და რაღაცა ენის მოჩლეკით საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან არის პირდაპირ გეტყვით ამ დანაშაულის ჩადენაში ხელშეწყობა. მე მომისმენია მაგალითად მოსამართლეებთანაც მაქვს იგივე პრეტენზია. მე მომისმენია პროცესზე ესეთი რამ, როცა თემა ეხებოდა ბავშვის პროსტიტუციაში ჩართვას ერთ-ერთი მშობლის მხრიდან, მოსამართლეებს ჰქონდათ განწყობა ესეთი და ეს რომ მოვისმინე უბრალოდ, ან ჯეროდა რომ ეს მართლაც მე მომისმინე, მოსამართლეები ფიქრობდნენ ესე რომ იცით რა, შეიძლება აქ მოხდა პროსტიტუცია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ მაგალითად დედა მაინც დედაა და მოდით აი ამ ნაწილში ნუ ჩავერევით. აი ეს არის სისტემური დანაშაული. არა მარტო ერთი ტრაფიკი ორის, რომელიც მართლაც ორგანიზებული დანაშაულის ნაწილია, არამედ სახელმწიფოს პრობლემა. მე ჩვენი ორგანიზაცია ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აკეთებს მონიტორინგს,
ვიაპარაკებთ, აუცილებლად გავუსვამთ ამას ხაზს. დაუზუსტებელი მონაცემებით საქართველოში 2000-მდე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვია, თუმცა რეალურად მათი რიცხვი არავინ იცის, ხომ
ასეა.
შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ეფექტიანი აღრიცხვანობის სისტემა არ არსებობს? თუ საერთოდ არ არსებობს ასეთი სისტემა, მოდი სულ ხანს გკითხოთ.
სისტემა საერთოდ არ არსებობს. აღრიცხვანობის სისტემა არსებობს მხოლოდ იმ მათი აღრიცხვა, ვინც ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება პროგრამის მოსარგებლე, ეგრეთ წოდებული ბენეფიციარი. ბოლო კვლევა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით ჩატარდა 2008 წელს, ჩატარა ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ. მას შემდეგ კვლევა არ ჩატარებულა. ამ მონაცემებით დათვლილი იყო საქართველოს 4 დიდი ქალაქის მონაცემები და ესე იგი იყო 1500 ბავშვი. თუმცა მე მოვისმინე განცხადება რამოდენიმე თვისუკან რო ქუჩაში მომშავე და მცხოვრები ბავშვი სახელმწიფო მხრიდან რომ არის 2000 ბავშვი
სამწუხაროდ განცხადებაში ცასი აღნიშნეს რომ დაუზუსტებელია
კი დაუზუსტებელია მაგრამ
1500 რომ არ არის ფაქტია ალბათ იქნება მეტი
მაგრამ 500 რომელსაც სახელმწიფო დღეს ამბობს ესეც რო არ არის ფაქტია ხო ანუ რა ხდება ყველა მხრიდან ხდება პრობლემის ნიველირება ანუ რა ხდება ჩვენ რომ დღეს ვკვდებოდეთ და ვიღაცამ გითხრათ რომ თქვენ კი არ კვდებით თქვენ ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ დაახლოებით ესეთი შეფასება ვისი პრობლემა, როცა ჩვენ არ ვიცით ზუსტი რაოდენობა. ჩემი და სულხანის და თქვენი ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგწევს იმის შესაძლებლობა, რომ და არც ვალდებული ვართ, რომ აღვრიცხოთ ქვეყანაში რამდენი ბავშვია ზოგადად და რამდენი განეკუთვნება კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფს, ეს სახელმწიფოს ვალდებულებაა. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფოს დამოკიდებულება ღიად არასწორია. ანუ ღიად ამბობენ იმას, რაც არასწორია. არც კი მალავენ. მაგალითად ამბობენ იმას, რომ საპატრულო პოლიციას აქვს კონკრეტული მითითება, რომ არ შეეხოს ამ ბავშვებს. რომ ესენი არიან სოციალურ დაუცველები. მე და ჩემს მოსაზრებას ვამბობ ახლა ეს აზრი არ გამოხატავს ყოველას მოსაზრებას. მე ამ განცხადების მერე მიჩნდება სერიოზული ეჭვი, რომ სწორედაც სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები არიან იმ ორგანიზებული დანაშაულის მონაწილეები, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რაც ქვია ტრაფიკინგი. შეუძლებელია ხედავდე ამ ტიპის დანაშაულს ქვეყანაში და შენ არა თუ მოქმედებდე პოზიტიურად, არამედ მოქმედებდე ნეგატიურად იმ გაგებით, რომ მითითებასაც კი აძლევდე პოლიციას, არ შეეხოთ ამ თემას. ხვდებით ხო? აი
ამ თემას გავაგრძელებთ აუცილებლად, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რის გამოც ჩვენ ახლა შევიკრებეთ აქ. და ანას მინდა ვკითხო, რომ აი ამ კონტექსში, მაგრიცხვიანობის სისტემის არარსებობასთან დაკავშირებულ კონტექსში, მინდა რომ გავიხსენოთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგის შედეგები ანგარიში, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს ხელშეწყობით არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ გასული წლის მიწურულს გამოაქვეყნა და ამ ანგარიში ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული ქვეთავის ავტორია სწორედ ანას ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ანა აბაშიძე გახლავთ ერთ-ერთი უშუალო თანაავტორი ანგარიშის ამ ქვეთავისა. მოდით ახლა ერთად გავიხსენოთ სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მოწოდებული ურთიერთგამომრიცხავი მაჩვენებლები, რაც გვანახა მონიტორინგმა და რაც პრაქტიკულად აღრიცხვანობის სისტემის სერიოზულ ნაკლოვანებაზე ან სამ სისტემის საერთოდ არარსებობაზე მიუთითებს.
კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ თემის, იმ გაგებით, რომ ჩვენ ეს თემა პოლიტიკურ წილში უნდა გადავიტანოთ.
კი ბატონო.
პოლიტიკის თავშია მოქცეული სწორედ პოლიტიკის ნაწილია ასოცირების ხელშეკრულების ის ნაწილი, სადაც საუბარია ბავშვთა უფლებებზე და ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.
ეს პოლიტიკური ნაწილის მონიტორინგი.
პოლიტიკური ნაწილის მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ გაგებით, რომ შევხედოთ მეორე მხრიდან, ამდენად პრიორიტეტულად არის აღიარებული ეს თემა. თავარი არის და ცხადია ის, რომ ხელშეკრულების ფარგლებში სახელმწიფომ აღიარა ის ვალდებულება და მიიღო
იკისრა,
რომ ეს კარგია, მაგრამ იცით რა, თუ ამას არ შეასრულებს ის ჩვენ მივიღებთ საჯელს ჩალებში, რაც ნიშნავს ხელშეშლას,
მაგრამ ადრეთ უკვე იძულებული იქნება შეასრულოს.
იცით რა, მე ასოცირების ხელშეკრულება ნაკლებად მაინტერესებს იმ კონტექსში, რომ დაახლოებით 10 წელიწადია ამ თემაზე ვლაპარაკობ და არც ერთი რისკი იმისა, რომ პოლიტიკურ დონეზეც შერცხვებოდა სახელმწიფო, მათი მხრიდან არ იყო ესე ვთქვათ დაზღვეული. მაგრამ რაც შეეხება ამ ნაწილს, ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ ზოგადად და დღეს მიმდინარეობს ამაზე საუბარი აქტიურად და ჩვენ გეგმავთ, რომ ახალ პრემიერ-მინისტრ თავრობის ხელმძღვანელთან გვექნება ამაზე ძალიან პრინციპული საუბარი. იმედი მაქვს, რომ ისინი ყურადღებით მოისმენენ ამჯერად. მთავარი არის ერთი რამ. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად ქვეყნის განვითარებაზე, სიღარიბის შემცირებაზე, გენდერულ თანასწორობაზე და ზოგადად მშვიდობაზე რეგიონში, ხო? გამორიცხულია ეს მოხდეს ერთი ჯგუფის ხარჯზე, მაშინ როცა მეორე ჯგუფი შიმშილობს. შეუძლებელია და თუ ეს არიან ბავშვები, განსაკუთრებით მწვავდება. არა იმიტომ, რომ ბავშვია და ყოველას გული გვიჩუყდება, არამედ უბრალოდ ეს არის მარტივი ამბავი. სისტემა ვერ იმუშავებს, თუ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არ არის დაცული სისტემაში. ამიტომ ამ კუთხითაც რომ შევხედოთ, შეიძლება ბავშვთა უფლებების კუთხით გავზომოთ ყველა სხვა საკითხიც და სწორედ ამ მიმართულებით უწერდით. რაც შეიძლება ურთიერთ გამომრიცხავ დასკვნებს, ნუ ეს ძალიან სასაცილოა, როდესაც გვაწვდინენ ინფორმაცი, მოწოდებული ინფორმაციის რაღაც ნაწილი იყოს სრულად ტყუილი, თითქოს ვერ გადავამოწმებდით ამ ინფორმაციას, მაგრამ ის სტატისტიკური ნაწილიც კი, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს და მეტ ნაკლებად, მაგრამ არავინ იცის სტატისტიკა სწორია თუ არა, ვინც აკეთებს ის ფლობს მასზე ყველაფერს. აქაც მე მაქვს ჩემი ეჭვები სტატისტიკის წარმოებასთან დაკავშირებით. მეორე თემაა, რომ ერთი უწყება, ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი უწყება, გაწვდის ინფორმაციას კონკრეტულ დანაშაულზე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა ამ ინფორმაციას არ ფლობენ. ეს იყო სასწაული აღმოჩენა, როცა ვნახეთ და ეხებოდა მათ შორის ბავშვთა იძულების შრომას, ტრაფიკინგს, ასე
შემდეგ. მე ამოვიწერე, თემისნებართვი წავიკითხავ თუ შეიძლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის აპრილის მონაცემებით 2014 წელს გამოვლინდა არასრულწლოვანთა ტრაფიკინგის ორი შემთხვევა, ხოლო ბავშვთა იძულებითი შრომა 2014 წელს არ დაფიქსირებულა. თუმცა ამ მონაცემებს ეწინააღმდეგებოდა ამავე პერიოდის შესახებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 2014 წელს დაფიქსირდა ბავშვთა იძულებითი შრომის ორი შემთხვევა. ეს უკვე ნიშნავს, რომ კოორდინაცია არ არსებობს მინიმუმ.
ხო, მაგრამ ნახეთ, თუ უფრო ცხადად უნდა შევხედოთ, კოორდინაცია კი არ არის პრობლემა. პრობლემაა, რომ დანაშაულს ვიღაც ჩადის, ერთი უწყება ხედავს და ამ მეორე უწყებას არაწვდის, რაც ნიშნავს იმას, რომ დანაშაული მიმდინარეობს. ტრაფიკინგი და ამ ტიპის დანაშაული, როგორც ჩვენ ბავშვთა მონობა არის განგრძობადი, ეგრეთ წოდებული დენადი დანაშაული. დღეს რომ პოლიცია მიდის ერთ კონკრეტულ ბავშვთან ქუჩაში და მაქსიმუმ რას აკეთებს, ისიც თუ ჩვენ დავაძალეთ და ასე შემდეგ, ქონია ესეთი გამოცდილება. მიყავს სახლში, დატოვებს სადღაც ოჯახში, ბავშვის მიერ დასახელებულ სახლში, გაცმა არ იცის ის სახლია თუ რაღაც სხვა ადგილი. და მიდის პოლიცია,
აბსოლუტურად
კმაყოფილი, კი, ბავშვს უჯერებს, გაესაუბრება ვიღაცას, მოკლედ კმაყოფილი მიდის პოლიცია. ბავშვი რას აკეთებს? ბავშვი იძულებულია, რომ სხვა ადგილას დადგეს, იქ აღარ დგება. ანუ ჩვენ რავშობით ამ ნაწილში, ჩვენი დღევანდელი რეაგირება კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აყენებს ბავშვს. ის იძულებულია, რომ უბრალოდ ადგილი შეინაცვლოს, შეეგუოს ახალ გარემოს და გააგრძელოს იგივე სიტუაციაში ცხოვრება და მუშაობა, როგორშიც მანამდე იყო. ბრისი და ძალიან ჩვენ თუ დრო გვექნება, ძალიან მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ სახელმწიფო აქამდე რას აკეთებდა, რამდენი თანხა დაიხარჯა ამ თემაზე და რა შედეგები გვაქვს დღეს,
იმიტომ რომ
ეს მსვენელმა უნდა იცოდეს. ეს არ არის თემა, რომელზეც ვიტყვით, რომ უი უი ჩვენ არა გვაქვს ფული ამ თემას ვებრძოლეთ. ჩვენ გვქონდა ფული და ჩვენ პრობლემას არ ვებრძოლეთ, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ.
აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ და მე ვეტყვი მსმენელებს, რომ კამპანია ახლახან დაიწყო, ეს ახალი ძალით, ახალი ტალღა კამპანიისა, თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, უფრო პრინციპული, უფრო ხისტი, როგორც ანამ თქვა, და მე იმედი მაქვს, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მოусმინოთ ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებს და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა პირველ რიგში შეხვდეთ მათ და ისინი გამოხატავენ ნებას.
იმედი
მაქვს, რომ მოგისმინონ პირველ რიგში.
მათთან კომუნიკაცია გვაქვს, რა თქმა უნდა, მათთან კომუნიკაცია, თუმცა ეს კომუნიკაცია რიგ საკითხებზე რჩება კომუნიკაციის დონეზე. მე მე შევეხო ამ საკითხს, როცა ესე იგი საპატრულო ეკიპაჟთან დაკავშირებით იყო საუბარი, მე მქონდა ესეთ შემთხვევა. ანუ მინდა ვთქვა ესეთ რაღაც, როცა ბავშვი საპატრულო ეკიპაჟს მიყავს სახლში, ნახულობს, რომ ის ქუჩაში ან მათხოვრობს, ან არ ვიცი მოწყალებას იღებს და მიყავს სახლში. აუცილებლად შეტყობინება საპატრულო ეკიპაჟმა უნდა გადასცეს სოციალურ მომსახურებს, სააგენტოს, იმისაც, რომ სოციალურმა მუშაკმა შეამოწმეს ის ოჯახი და დადგეს თუ საჭიროა მშობლების პასუხისმგებლობის საკითხი, ან მშობლის უფლების შეჩერება ჩამორთმევის საკითხი. თუ აი ეს კოორდინირებული სისტემა არ ამუშავდა, ესე ყოველდღიურ რეჟიმში დავინახავთ ბავშვს, მივიყვანთ სახლში, დავინახავთ ბავშვს, არ გამოსწორდება არაფერი.
მესმის კი.
ანუ საჭიროა კოორდინირებული მუშაობა
ორგანიზაციების, ესე წუხილი მასთან დაკავშირებით, რომ 6 საათის მერე თითქოს პატრული არ იწუხებს თავს, იმიტომ რომ სოციალური დაცვის მუშაკებს ამ პერიოდში უკვე სამუშაო დღე დასრულდა.
ძალიან საინტერესოა.
ამაზე აუცილებლად ველაპარაკეთ ნინო როდონაიასთან, დაუთმოთ უბრალოდ მიკროფონი ახალი ამბებისთვის და შემდეგ მთელი ნახევარი საათი გვექნება, რომ გავაგრძელოთ ეს მეტად მნიშვნელოვანი თემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება ბავშვების მონობა ქუჩაში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და სულხან სახვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა ბავშვი და ოჯახი. სახელმწიფოს არ აინტერესებსო ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებიო, საქართველოს მთავრობას არ აქვსო ხედვა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების გადასარჩენად. ასეთი შეფასებები გვხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ჩვენი სტუმრები წაწერენ ხელს. ერთია, რომ სახელმწიფოს უნდოდეს და არაეფექტიანად გამოსდიოდეს ეს ყველაფერი და მეორეა, რომ არც კი ფიქრობდეს ამ საკითხზე. ეს არის ალბათ სერიოზული ბრალდება. მოდით ასე ვთქვათ და რაში გამოიხატება ეს? რატომ მიხვედით თქვენ, რატომ დაგჩათ თქვენ ასეთი შთაბეჭდილება?
კი ბატონო, მე დავიწყებ
მაგას. ანამ დაიწყოს
ვარქით. იდეა, იცით რომ 2000 მინიმუმ 2006 წლიდან ჩვენ გვესმის შეფუთული სიტყვები, დაპირებები, რომ თურმე ბავშვების წლებს ვაცხადებთ და ასე შემდეგ და შემდეგ და მაგალითად სამოქმედო გეგმებში რაღაცებს წერთ, უამრავი სამოქმედო გეგმა ჩაიარა ჩვენს წინ და ისე ჩაიარა როგორც მოვიდა და შედეგს ვერ ხედავთ. ანუ ეხა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ იცით რა, ჩვენ ამ სამოქმედო გეგმაში გვიწერია ესა და ეს ჩემთვის არ არის არგუმენტი. ერთი სამოქმედო გეგმები როგორ დგება, ეს ცალკე პრობლემა და ცალკე სალაპარაკო თემა და მეორე, მოდით რა, მე ვარ მოქალაქე. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ვარ მოქალაქე და მჭირდება გაზომვადის შედეგები. მე მჭირდება სახელმწიფომ რაც როგორ გააკეთა, რა შედეგი მიიღო. დღეს ამ შედეგზე ლაპარაკი შემოისაზღვრება რამდენიმე კრიზისული ცენტრით თუ ორცები და მობილური ჯგუფით, რომელიც არც ერთ ქვეყანაში გარდამტეხ გავლენას არ ახდენს პრობლემაზე. განსაკუთრებით როგორ წარმოგიდგენიათ, 4 არასამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები, 4-5 ადამიანი დადიოდეს და ანაშაულს ხსნიდეს, ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ ლაპარაკობთ სხვა რამეზე. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს თემა უნდა იყოს ტოპ თემებში ჩამოთვლილი, დანაშაულის ნაწილშიც, სოციალურ ნაწილშიც და უნდა იყოს პრიორიტეტული. თავრობის ყველა უწყებისთვის თანაბრად. იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც ყველა უწყებას ეხება. მათ შორის სასჯელ აღსრულებს. მე მაგალითად დავდიოდი წლების განმავლობაში პენტენციურ დაწესებულებაში, მათ შორის არასულწონებთან, სადაც ხედავდი, რომ ძალიან დიდი ნაწილი არასულწონებისა მხოლოდ იმიტომ იყვნენ დაწესებულებაში მოთავსებული, რომ მათ ჩაიდინეს გარკვეული, თქვათ, ისინი მოვიდნენ კანონთან კონფლიქტში, მაშინ როდესაც ხუსაში ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ. ამის დანახვა როგორ არ შეიძლება? სახელმწიფო რა შვებოდა? დღეს ვიცი, რომ გარკვეული მიდგომა შეცვლილია იგივე განრიდების დახმარები და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში არიან, ფაქტიურად განწირული არიან დანაშაულ ჩადენისთვის, მაგრამ ეს მათი ბრალეული ქმედებით კი არა. ეს არის ჩვენი და მე არ ვიშორებ პასუხისგებლობას, როცა ჩვენზე ვლაპარაკობ. თქვენ განცხადებაში ნახავთ, რომ სამიზნე არა მხოლოდ სახელმწიფოა, სამიზნე არის საზოგადოება. დღეს ჩვენი ნაცნობები, ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩვენი ნათესავები ისე ჩაულიან ამ მოვლენას გვერდს, რომ იტყვიან ერთს, რომ უი ბოშაა და თავი დავანებოთ. ეს ცალკე სტიგმა და ცალკე პრობლემაა, რომელსაც მსოფლიო ებრძვის, არა მარტო ჩვენ, მაგრამ მოდით ყველამ უნდა განვიცადოთ ჩვენი წელი პასუხისგებლობა რა და იმაზე ლაპარაკი, რომ თურმე გეგმაში იუსტიციის სამინისტრო რაღაცას გეგმავს და ბატონი ბარამიძე გამოვიდა ამას წინათ პარლამენტში და თქვა, რომ ჩემს ასმულ შეკითხვაზე რასაპირებთ, თქო როგორ უნდა ებრძოლოთ ამ პრობლემას, მითხრა, რომ თქვა ზოგადად წინა განცხადებაში, იქ არ უთქვამს, იქ უბრალოდ მე კომენტარი გავუკეთე, განცხადებაში ოფიციალურად თქვა, რომ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებზე ვიწყებთ მუშაობას და უნდა მიუტაროთ საჭმელიო. ქუჩაში უნდა მიუტაროთ საჭმელიო. მე ხა მე ამას გული მტკივა ამას რო ლაპარაკობ, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს აქვთ ძალაუფლება, იმ ადამიანებს აქვთ ლეგალური შესაძლებლობა იმოქმედონ და მათ მიაჩნიათ, რომ საჭმლის პრობლემა, იცით რომ არც ერთ ბავშვს ჭამის პრობლემა არ აქვს და რატომ? შეიძლება ესეც ხისტად მოგეჩვენოთ, მაგრამ გეტყვით, მონა უნდა იყოს მაძღარი. იმიტომ რომ უნდა გააგრძელოს მუშაობა იქ. მონა თუ აშიმშილე ის მოკვდება. ეს არაწყობს არც ერთ ტრაფიკიორს. ამიტომ საჭმლის პრობლემა კი არ აქვს ამ ბავშვებს.
არც ამოს.
ესენი არიან
პრობლემა დანაშაულის
მასწინააღმდეგე ძალადობის მსხვერპლები და როგორც მოძალადეს უნდა მოეპყრა ტრაფიკიორს და როგორც მსხვერპლს უნდა შეხედო ბავშვს და არა როგორც თურმე მის თავისუფალ არჩევს.
სულხან, სახელმწიფოს გულგრილი დამოკიდებულება შენთვის რით გამოიხატება? რა არის ამის მაჩვენებელი?
ის რომ სახელმწიფოს გეგმაში აქვს რაღაცა, ეს სულაც არ არის ამ საკითხისთვის შვება. ჩვენ გვჭირდება ან ამსრად აღნიშნა კმედითი ნაბიჯები.
კონკრეტული შედეგები.
ჩვენ ნახეთ, რომ ძალიან დიდი ხანია მართალიანა, ძალიან დიდი ხანია ისმის, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ქუჩა ცხოვრება და მომუშავე ფართოდან დაკავშირებით რიგი პროგრამების განხორციელება და ასე შემდეგ. ჯანდაც ამის რომ დაიწყო ეკრძოდებული პროგრამა ქუჩა ცხოვრება და მომუშავე ბავშვებს, ეს არის მობილური ჯგუფები, გახდეს ტრანზიტული და ტრანზიტული ცენტრები და არის რამოდენიმე
სატრანზიტო ცენტრებიც არის. არა მინდობით აღზრდაც ამ მექანიზმებს
აქვს. მინდობის აღზრდა სხვა მექანიზმი არის აბსოლუტურად, თუმცა რა თქმა უნდა
ერთმანეთთან
კავშირში არის. კი, მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტროს, ესე იგი ამ პრობლემასთან პირველადი შეხების წერტილი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. და რა კუთხით? ესე იგი ბავშვები, რომლებიც არიან ქუჩაში
და ფაქტის აღმოჩენის კუთხე.
ფაქტის აღმოჩენის კუთხე არიან პირველადი შეხების წერტილი. კიდევ ერთხელ განმეორდები, აიღეთ მეტრო. ყოველას თქვენ სმენელს მოუწოდებ, რომ ნახონ მეტროში რა ხდება. რამდენი ბავშვი ითხოვს მოწყალებას და რა რეაგირებას აკეთებს ამაზე საპატრულო ეკიპაჟი. მე მქონდა ესე შემთხვევა, აუცილებლად უნდა თქვა, ერთ-ერთი მცირე საჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში და აწვდის სერვისს და ერთ-ერთი ქალაქიდან იყო ბავშვი, ასე რომ თქვა, დაკარგული, დაახლოებით 3 კვირა იყო დაკარგული ეს ბავშვი. შემდეგ აღმოვაჩინე, ამ ბავშვთვალი მოუკარი თბილისში ვაგლის ტერიტორიაზე. ზუსტად 3 დღე-ღამის გადღე-ღამის განმავლობაში მორიგეობდი იმისაც, რომ ეს ამ ბავშვის მოძრაობის ტრაექტორია დამედგინა და შევსულიყავი კონტაქტში. და მესამე დღეს, როცა უკვე დავადგინე, რომ ეს ბავშვი ერთსა და იმავე ადგილას ღამეს ათევდა ინტერნეტ ოთახები არის მე მგონი ხო, რაღაც გადაიხდნენ ხოლმე ხუთლართან, ტელეგრამი იქ არის ხოლმე ხო? და ეს ესე ვთქვათ ინტერნეტ ოთახი არის მეტროს გვერდით. მე გამოვიძახე საპატრულო პოლიცია, ღამის 12 საათი იყო და საერთოდ არ იცოდნენ. მოდაქთან დავიწყოთ, რომ ამ ბავშვის არსებობის შესახებ არავინ არ ჩადიოდა იქ. და მახსოვს, მე ჩემი ძალებით გავარკვიე, ეს მოხდა შარშან, სად იყო თბილისში ტრანზიტული ცენტრი, რომ გადაგვეყვანა ბავშვი ტრანზიტულ ცენტრში. ანუ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟს ინფორმაცია არ ჰქონდა, სად უნდა წაეყვანა ბავშვი. აი ამ მინიმალურ ამ პატარა მაგალითს ახლა რო ავაგოთ მთელი ესე ვთქვათ ეს ყველაფერი სად მივალთ? მივართ იქამდე, რომ სისტემა არ გაუმართავი, კოორდინაცია არ არსებობს.
სახელმწიფო სტრუქტურებს აუცილებლად მიეცემათ საშუალება გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები თქვენს ამ კამპანიასთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლება მუდმივად აშუქებს ასეთ თემებს და მათაც ექნებათ საშუალება გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები. ცხადია და მე იმედი მაქვს კიდევ ერთხელ გამოთქვამიმეც, რომ მოხდება თქვენი შეხვედრა და ისინი თქვენ მოგისმენენ. მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ, აი როგორ გონიათ მოკლევადიან პერსპექტივაში რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ იმისათვის, რომ თქვენ თქვათ რომ პრობლემა უკვე გააზრებულია და ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ.
პირველ რიგში სახელდება უნდა მოუძებნოთ პრობლემას სწორ. თუ არ ვაღიარეთ, რომ ქუჩაში ბავშვის ყოფნა და მუშაობა და მისი ქუჩაში ცხოვრება არის დანაშაული, მანამდე აზრი არ აქვს არაფერს. ოღონდ აი აბსოლუტად დარწმუნებული ვარ, რომ აზრი არაფერს არ აქვს. პირველ რიგში ამ ადამიანებმა უნდა აღიარონ, რომ ეს არის დანაშაული და მერე უკვე იგეგმება შესაბამისი მოქმედებები. ეხლა მაგალითად მათ გონიათ, რომ ჩვენ თხოვთ, რომ ესე იგი ყველა ბავშვთა უნდა მივარდეს პოლიციელი, უნდა მოკიდოს ხელი, ჩააგდოს მაქარაში, წაიყვანოს სადღაც, მოაგლიჯოს. ანუ ესე ზედაპირულად თუ შევხედავთ პრობლემას, ცხადია, რომ ეს შედეგს ვერ მოიტანს. ეს არის აბსოლუტურად კომპლექსური პრობლემა, მაგრამ კარგი რაც არის, უამრავ ქვეყანას აქვს უკვე გამოცდილება დაგროვებული, არსებობს კონკრეტო დატესტილი პროგრამები, რაღაც მუშაობს, რაღაც არ მუშაობს და ასე შემდეგ. მობილური ჯგუფი ცუდი არ არის, მობილური ჯგუფი უნდა იყოს, მაგრამ შეიძლება მას შეეცვალოს რაღაც სამუშაო აღწერილობაში გარკვეული დასახელება, რაღაც ვალდებულებები დაემატოს. მაგალითისთვის, ჩემთვის საინტერესო იყო, მობილურმა ჯგუფმა რამდენჯერ მიაწოდა კონკრეტულ სიტუაციაზე შეტყობინება შინაგსაც სამინისტროს. ჩემი ინფორმაციით მე არ მაქვს ეს მონაცემი, არ ვიცი ზუსტად შეატყობინა თუ არა, მაგრამ გამოთხოვილ ესე ვთქვათ სტატისტიკურ მონაცემებში ხედავთ, რომ მსგავსი ტიპის შეტყობინება არ არის, იმიტომ რომ არ არის რაღაც ტიპის რეაგირებაც კი. ერთი ტრაფიკინგის შემთხვევა ეს არ ნიშნავს რაღაც მოცემულობას. მთავარი არის რა, როდესაც ვლაპარაკობთ ამ პრობლემის მოგვარებაზე, როგორც თქვი, ვაღიაროთ დავარქვათ სახელი, ეს არ არის სიღარიბის პრობლემა. სიღარიბის პრობლემა არის საგამონაკლისო შემთხვევაში. შევქმნათ კონკრეტული სტრატეგია, როგორ მუშაობს სახელმწიფო ამ პრობლემაზე, რომელი აქტორი რას აკეთებს, აქ გარდაუვალია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთობლივად არ მუშაობდეს, გარდაუვალია, რომ არ ხდებოდეს კონკრეტული საქმეების ერთობლივი, ესე ვთქვათ, მსჯელობა საქმეებზე. გარდა არსებობს საბედნიეროდ რაღაც ტიპის სერვისები, ხო, იგივე მინდობით აღზრდა, ცირე საოჯახო ტიპის სახლები, რომელიც არის საუკეთესო შეთავაზება ამ ბავშვისთვის, ვიდრე მისი ცხოვრება ქუჩაში. მე მაგალითად მინახავს პოლიციის შენობაში ბავშვი, რომელიც გამოიქცა სახლიდან, ეგრეთ წოდებული ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი, რომელიც გამოიქცა სახლიდან, რაღაცნაირად შეძლო დაკავშირება ჩვენთან, ღამის 2 საათზე ვიყავით პოლიციის დაწესებულებაში და პოლიციელს ვუხსნიდი, რომ ეს არის დანაშაული და გარეთ მობილიზებულ ამ ბავშვის მოძალადენ ათესავებს არ უნდა გაატანოს ბავშვი. იყო ასეთი შემთხვევა და იმის გამო უბრალოდ რომ ჩვენ არ დავტოვეთ პოლიციის შენობა, ბავშვი გადავარჩინეთ, შეიძლება ითქვას, უკანა გასასვლელიდან სოციალურ მუშაკთან ერთად გავიყვანეთ და ის გადავიყვანეთ ალტერნატიულ ზრუნვაში. ბავშვი ითხოვდა ერთადერთ რამეს: არ დამაბრუნოთ სახლში, თორემ რატო იყო გამოქცეული, იყო ნაცემი იმის გამო, რომ 5 ლარით ნაკლები მიიტანა იმ დღეს სახლში და მამინაცვალმა თუ არ ვსები, სცემა მან რაღაც იყიდა თავისთვის კონფეტი თუ რაღაც იმ მოპოვებული თანხიდან. ბავშვი ეთხოვდა ერთადერთს: არ მინდა არავინ, გამიყვანეთ ნეიტრალურ ადგილას და მომაშორეთ ამ ქუჩას, მე მინდა სწავლა. ერთი კითხვა მაქვს ყველასთან: პრემიერთანაც, შინაგან საქმეთა მინისტრთანაც, მთავარ პროკურორთანაც, როდესმე უცდიათ ქუჩაში გაეჩერებინათ ეს ბავშვი, დალაპარაკებოდნენ ნორმალურ გარემოში?
კარგი, იქნება და
ბავშვისგან მიიღოთ ინფორმაცია, რატომ არის, მე თუ მიყვება სულხას თუ უყვება და ნებისმიერს, ვინც მასთან დობას ესე დობაში შევადა,
მესმის, კარგი იქნებოდა მოგესმინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით. თუ ისინი გვისმენენ, შეუძლიათ დაგვირეკონ ტელეფონის ნომერზე 2988 327, ჩვენ დავუთმობდით ეთერს, მათ შესაძლებლობა ექნებოდათ გამოეთქვათ მათი მოსაზრებები. ბოლო წლებში მომსწრევართ სამოქალაქო საზოგადოებისა და უცხოური ორგანიზაციების აქტიურობის, იყო არაერთი პროექტი, პროგრამა და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვითარება გვაქვს ძალიან რთული და ჩვენ ამ ვითარებაზე ვლაპარაკობთ სწორედ ამ გადაცემაში. რატომ გვაქვს მაინც ასეთი მძიმე მდგომარეობა? ფრაგმენტული, არასისტემური იყო ეს დახმარებები, ეს პროექტები, თუ აი რა დღეში ვართ,
რა ხდება ჩვენ? სიტუაცია როგორი არის? მე ხა მინდა დაგენახოთ სიმწვავე.
ბატონო,
საუბრობთ გეგმებზე, ვახორციელებთ რიგ პროგრამებს, რომლებიც არის ნაგლეჯი ერთიანი მიდგომისა. და ამ პერიოდში ეს ბავშვები იზრდებიან, თაობები იზრდება. ამ ბავშვების რესოციალიზაცია ძალიან რთული ხდება შემდეგ. თუ ბავშვი ცხოვრობს დაბადებიდან 18 წლამდე ქუჩაში, მე ძალიან რთულია მის რესოციალიზაცია. მას უყალიბდება ეგრეთ წოდებული ასოციალური ქცევები და შემდეგ რა, ვიღებთ საზოგადოების წევრს, რომელიც შეიძლება იყოს პოტენციურად დამნაშავე. და შემდეგ საზოგადოება იშვერს თიც ისევ იმ ადამიანისკენ, როცა მისი ბრალეულობა არისო, რომ გავიდა ქუჩაში. პრობლემის გადასაჭრელად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთიანი მიდგომა. მე სიტყვას ვქვი ჩემს ორგანიზაციაში ვახორციელებ რაღაცას. ანა თავის ორგანიზაციაში თქვენ დავშვით მედია საშუალებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემას ამით მოგვარდება. სახელმწიფომ უნდა შექმნას ერთიანი პოლიტიკა. მარტო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც ახორციელებს
ერთიანი კონცეფცია არ არსებობს.
არა.
ჩვენ მე ყოველშემ თქვენ
არა არსებობს.
მე ავით.
მარტო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს იუსტიციის სამინისტრომ ქუჩაში ცხოვრება მომუშავე ბავშვთა მიმართებაში ტრაფიკინგის ნაწილში, ეს კარგია რომ გაჩნდა, მაგრამ რას აპირებენ? ეს სტრატეგია იქნება ის, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, თუ იქნება იუსტიციის
სამინისტრო
როგორ მომზადოთ საბუთები, რომ მიიღოს პირადობის მოწმობა?
ეს მეორე, ეს საერთოდ მეორე საკითხი. ანუ თუ სახელმწიფომ არ განსაზღვრა პოლიტიკა ამ ესე ვთქვათ პრობლემასთან მიმართებაში, ნამდვილად არ იქნება ეფექტიანი რიგი ორგანიზაციების პატარა პროექტები, რომლებიც მხოლოდ ლოკალურად შეძლებენ რაღაც პრობლემის მოგვარებას და ეს არ უშველის ზოგადად ქვეყანას. მე კიდევ სულ ამბობ ყოველთვის და ეხლაც ვიტყვი, რომ ძალიან კარგია მობილური ჯგუფების მუშაობა, მაგრამ არის ძალიან მცირე. Arasakmaris. Ძალიან კარგი არის ტრანსული ცენტრები და ის ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ სერვის ამ მიმართულებით, აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან კარგი ექსპერტიზა ამ მიმართულებით, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი შეძლებენ ამ პრობლემის მოგვარებას.
სხვათა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და არ შემიძლია რა თქვა. ჩვენ შეიძლება გვაკრიტიკებენ ამის გამო, მაგრამ ნუ კრიტიკა აჯანს აღებს ხო იცით ადამიანს, ჯანმრთელობისთვისაც კარგია. ამიტომ ვიღებთ ამ კრიტიკას და უფრო მეტიც უნდა ვთქვათ სიმართლეს. ცხადია. ძალიან მტკივნეულ თემას შეეხეთ. როგორიც არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ამ პრობლემაში, წლების წინ დაიწყო, არსებობს საქართველოში რამდენიმე ეგრეთ წოდებული გონგო ორგანიზაციები, რომელსაც განმარტავენ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს ბრჭყალებში სახელმწიფოს მიერ დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბრჭყალებში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა საქმიანობა ყოველდღიურად მიმართულია იქითკენ, როგორ გაამართლონ სახელმწიფოს უმოქმედობა, მცირედი გააკეთონ და ამით თვალი ასე ვთქვათ, აბსოლუტ ყველას ტყუილი უთხრან მოვლენაზე, შეფუთული ტყუილი. რა მოხდა? წლების წინ, 20 წელი არ მახსოვს, მილიონი დოლარი გამოიყო ევროკავშირის მხრიდან. 2011 წელს დაახლოებით, ნუ შეიძლება წელი გვეხსნა, გამოიყო 1 მილიონი დოლარი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა დაძრულიყო. შეიძლება ითქვას, რომ 1 მილიონი საერთოდ არა საკმარისი ამ პრობლემის, მაგრამ კითხვა მაქვს ესეთი. ამ თანხის დახარჯვის შემდეგ ხომ შეიძლებოდა რაღაც შედეგზე გავსულიყავით? დღეს მოიმატა ბავშვების რაოდენობა ქუჩაში, დღეს არა გვაქვს სერვისი, რომელიც პირველი აღმოაჩენს დანაშაულს, აღმოაჩენს დამნაშავეს, ბავშვს მისცემს კონკრეტულ სერვისს, ბავშვს ეტყვის სიმართლეს. ეს კიდე ცალკე თემაა. ბავშვს კი არ ისნა კი არ უთხრა, რომ შენ ოჯახში პრობლემები ქონდა და მაგიტო ხარ ქუჩაში. ბავშვმა უნდა იცოდეს მისი რეალური გამოცდილება, რომ ის არის ვიღაცისგან დანაშაულის მსხვერპლი. ამის უფლება აქვს ბავშვს, მაგრამ დღეს ყველა თავზე ხელს უსვავს, მიუტანს რაღაც ერთ, ასე ვთქვათ, სერვის მომსახურებას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საღამოს თავდება დილიდან საღამომდე და ის ბავშვი ღამის საათებში აგზელებს მუშაობას სადღაც. კიდევ ხაზგასმით ვამბობ, შეიძლება თანხა არ არის საკმარისი, მე ამის ამ თანხის დასახელებით ამას არ უსვავ ხაზს, მაგრამ მე უსვავ ხაზს, რომ იყო კონკრეტული პროექტი, რომელიც განახორციელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სახელმწიფო მოატყუეს იმ ნაწილში, რომ ისინი შექმნიდნენ სისტემას, რომელიც სახელმწიფოს მისცემდა საშუალებას გაემართა ეს პრობლემა და ეფექტურ ბრძოლა დაეწყო, და დღეს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელით, ეწინააღმდეგებიან ამ განცხადებას, ეწინააღმდეგებიან ჩვენს მოსაზრებას, რომ ეს არის მონობა.
და სახელმწიფოც ხუჭავს თვალს.
სახელმწიფოს აწყობს, ცხადია, ეხლა სახელმწიფომ სწორედ იმიტომ შექმნა ეს ორგანიზაციები, რომ მათ საქებრად ილაპარაკოს.
ეს ხალხი დაგჭა და ორი მნიშვნელოვანი აქცენტი მინდა ისევ დავსვა და ერთ-ერთი არის ასეთი, თქვენს მიერ წამოწყებული კამპანია დავიხსნათ ბავშვები მონობისგან, ძალას იკრებს ახლა. ხომ ეს არის ახალი ტალღა, ახალი ძალით. რა აქტივობებია დაგეგმილი, ეს მაინტერესებს და თუ კი სახელმწიფო სტრუქტურები არ დაგიბარებენ თქვენ მოსასმენად და შეხვედრის წინადადებით არ წამოვლენ თქვენკენ, თქვენ მიხვალთ თუ არა მათთან და რა ფორმით მიხვალთ?
თამივა მუჰამედი კანალზე.
ნახეთ, რაში არის საქმე. ჩვენ როგორც მოქალაქეებს ყოველ შემთხვევაში მე არსებობ ჯანდაცვის რცხელი ხაზი და მინდა ეხლა ყველას უთხრა 15.05
და 15.05
სადაც უნდა დატო შეტყობინება. მე როგორც მოქალაქე აი ძინა ფაქტთან დაკავშირებით რაც ვისაუბრე, დავტოვე შეტყობინება და გადავიცი. ანუ სახელმწიფო უნდა
დაიწყოს. 6 საათის შემდეგ რა ხდება?
ეს ხელი ხაზი არის 24 საათიანი.
მაგრამ თქვენგან ვიცი რომ 6 საათის შემდეგ აგროვებენ ინფორმაციას, მაგრამ აღარ რეაგირებენ, ხო?
ჯგუფი 24 საათი მუშაობს, თუ არ ვწდები,
არ ვწდები, ვწდები, იმიტომ რომ მობილური ჯგუფი კვირაში რამდენიმე დღე მუშაობს, არათუ ყოველდღიურად, არათუ 24 საათი კვირაში რამდენიმე დღე აქვს მას შანსი რომ გავიდეს. რა შეიძლება ხელ ხაზ, ეს იყო ერთ-ერთი ტყუილი, რომელიც სადა სახელმწიფო ანგარიშის წერის დროს სახელმწიფოებისთვის ეთქვა, ნებისმიერ დროს რო დარეკო 15.05-ზე, კი ბატონო, პასუხობს ოპერატორი 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ ალბათ ასვით შეკითხვა, რომ უთხარით, რომ თქვენ რეკავთ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვის პრობლემაზე და ითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ გამოვიდეს სოციალური მუშაკი, რომელიც ნახავს ამ ბავშვს, იმიტომ რომ თქვათ ბავშვი არ პირობითად 3 თვის და -6 გრადუსში ქუჩაშია, ხო? ანუ სიცოცხლე და ჯანმრთელობას აქვს საფრთხე. ოპერატორისგან მიიღებთ ასეთ პასუხს, რომ ბოდიშ გიხდით, სოციალური სამსახური 6 საათის მერე არ მუშაობს.
რა
შეეხება აი ამ მობილურ ჯგუფს, ისინი გიპასუხებენ, ოპერატორი გიპასუხებთ, რომ ჩაინიშნავს ამ შემთხვევას, გადასცემს მობილურ ჯგუფს და მას როცა თავისი გრაფიკით რიგი მოუწევს, მოინახულებს ამ ბავშვს. ანუ ესეთი პასუხია. თუმცა, როგორც გითხარით, სახელმწიფო ცდილობდა, რომ ეთქვა, რომ 24 საათიანი ცხელი ხაზია, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში ისახება.
თქვენი აქტივობების შესახებ რა გაქვს დაგეგმილი? ეს ინტერესებს. ბევრი რომ გაქვთ სალაპარაკო სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ეს გასაგებია და შეხვედრაზე, რომელიც შედგება თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ იმედია შედგება. ძალიან ბევრი საკითხი წამოიწევს, მე ვატყობ ამას.
მაგრამ
მაინტერესებს რას გეკმავთ აი უახლოს დღეებში?
ჩვენ პირველ რიგში აღმოაჩლოთ საზოგადოების ცნობიერება და რა კუთხით. საზოგადოების წევრებმა, რიგითა მოქალაქეებმა უნდა გააცნობიერონ ის, რომ ეხა ძალიან უხეშნად თქვენ გამო, მაგრამ რეალობა, ბავში როცა იღებს მოწყალებას ქუჩაში, ხო? მათ ხოვრობს თუ ასე შემდეგ, მას ხურდა არ უნდა მიცე. ეს არის დათვური სამსახური.
მას ეს არის მეორე აქცენტი, რომელიც დათმაც აუცილებლად მინდოდა მე, მაგრამ აქციები თუ იგეგმება, ეს მაინტერესებს.
კი ბატონო, გეტყვით,
ამაზე გავამახვილებთ აუცილებლად ყურადღებას.
იგეგმება ძალიან, ასე ვთქვათ, ზუსტად იგივე ხისტი, არა დათმობითი, ასე ვთქვათ, პროგრამები ჩვენი მხრიდან, პროპაგანდა დავარქვათ თუ გინდათ ამ თემის, რომელიც უკვე აღმოაჩენს აბსოლუტურად ყველა პრობლემას, დაწყებული იმ დეტალებიდან, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ვინ, სად, რა, როგორ დახარჯა ბავშვების ხარჯზე და ქრისტინამ ამით ვერ ისარგებლა, იმიტომ რომ ის უბრალოდ მარტივად გარდაცვლილია. სხვათა შორის ქრისტინასთან დაკავშირებით ჰქონდა ზარი განხორციელებული 15.05-ში რამდენიმე კვირით ადრე, სანამ ის მოკვდებოდა და ის მოკვდა იქ, სადაც მოკვდა, როგორც ვიცით. და რა შეეხება გამოსვლებს, ეს იქნება პერმანენტული, ეს არ შეწყდება მანამ სანამ თუ ესენი ვერ გაიგებენ საქართველოს თავრობაზე ალაპარაკი, ამას გაიგებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და მინიმუმ, ხო იცით როგორ ხდება ხოლმე, სხვების დასმულ შეკითხვას პასუხობენ. მაგრამ მე მაინც იმედს ვიტოვებ, მთლიანობაში მაქვს იმის საფუძველი, იმედი დავიტოვო, რომ ადამიანები, ისინი ვინც პასუხისგებლები არიან, წამოვლენ მოლაპარაკებაზე.
თქვენ კიდე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა,
აუცილებლად უნდა შედგეს ახალ თავრობასთან შეხვედრა და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ის განსხვავებული გულისყურით მოისმენს ამ ყველაფერს. სხვა შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში ახლოვდება ბავშვთა კომიტეტში ანგარიშის წარდგენის დრო, სადაც უკვე დაიწერა ჩრდილოვანი ანგარიში არასამთავრობოების მხრიდან და მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია, ეს არის ჩართული ამ და სხვა პრობლემებზე. აუცილებლად მიეწოდება ინფორმაცია გაეროს სტრუქტურებს,
გაეროს სტრუქტურებს და საზოგადოება. კი ბატონო, რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ? ითვლება თუ არა ტრაფიკინგის წახალისებად ფულის მიცემა? ეს იყო მეორე აქცენტი. კი ბატონო, და სამი წუთი
დაგვა და თავი საზოგადოება, როცა დაინახავს რიგითი მოქალაქე, რომ ბავშვი ზის ქუჩაში და ეთხოს მოწყალებას, დაურეკეთ 15.05-ზე, დარეკეთ საპატრულო პოლიციაში ცხელხაზი 112-ზე, ყველამ უნდა დარეკოს, რომ ეს გამოაფხიზლებს სახელმწიფო. სხვანაირად არ შეიძლება. მარტო მე სიტუაციაში შეიძლება დღის განმავლობაში შეხვდე 5 ბავშვს, თქვენ 5 შეხვდებით, ანა 5. თუ ყველა დაურიკა თელი საზოგადოება ჩაერთვება ამ პრობლემაში, ჩვენ ვაიძულებთ სახელმწიფოს, რომ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას ამასთან დაკავშირებით და უკვე იმ საპატრულო ეკიპაჟს ექნება ცნობიერების დონეზე დასული ინფორმაცია, რომ მეტროს, ესე რომ ვთქვათ, მეტროში როცა ბავშვები იღებენ მოწყალებას, ის უნდა გააჩეროს, უნდა კითხოს, გამოიძახოს სოციალური სამსახური და გადაამოტოს.
არა მხოლოდ მეტროში, ძალიან სახიფათო ადგილებში განანიშნებთან და
მეტრო, იმიტომ რომ საპატრულო ეკიპაჟი სულ არის პერმანენტულად გას მეტროში და ამიტომ ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში ამბავშვებს იცნობენ.
მაშინ როცა მითითება აქვთ მიცემული სულხან, რომ არ ჩაერიონ ამ თემაში, რომ ეს არის სოციალური პრობლემა და ეს სოციალური სამსახურის მოსაგვარებელია, მხოლოდ ჩემთვის გასაგებია საპატრულო პოლიციის უმოქმედება.
და მე დაუდგნა საზოგადოება, მან ამით დავასრულა
საზოგადოება, კომპრომისი არ უნდა დაუშვას. საზოგადოებამ უნდა თქვას, რომ თითოეული ბავშვის ქუჩაში ყოფნა ისეთივე ტრაგედიაა, როგორც ქრისტინას გარდაცვალება, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფინანსებთ ბავშვების მონობას. ზუსტადად ჩვენ ვაფინანსებთ ბავშვების მონობას და სანამ ჩვენ ამ მონობას არ უარყოფთ, მანამ სახელმწიფო არფს არ გააკეთებს. და ზუსტად ადეკვატურია სახელმწიფოს უმოქმედობა, იმიტომ რომ ხალხს მიაჩნია, რომ ქუჩაში ბავშვი a priori ბოშა, ბოშა თუა ჩვენთვის ნაკლებად სადარდებელია და შესაბამისად არც არ აკეთებს ასე რომ პირდაპირ ვამბობ რომ სრული პასუხისმგებლობით მეც ვიღებ ამ კრიტიკას, ასეც ხა მე ვლაპარაკობ, ჩემი ბრალიცა თქვენი ყოველას ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ რო აქამდე საკმარისა და სათანადოდ გვეყვირა, ეს პრობლემა აქამდე არ მოვიდოდა, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ.
ის რომ ნებისმიერ მოქალაქე ბავშვს აძლევს ფულს, ეს არ უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ მე სულს ვიმშვიდებ და მე ვარ კარგი ამით. თუ ბავშია არ მისცე ფული, უყიდე კონკრეტული საკვე. თუ მაინც და მაინც გინდა ამ კუთით იმუშაო.
ფული
არ უნდა მიცეთ ბავშვს, იმიტომ რომ ეს იწვევს მათ ინვალიდიზაციას პირდაპირ ამ სიტყვით.
და ეს არის ტრაფიკის
ახალისება, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ძიმე თემა იყო. კიდევ ერთი საათიც არ გვეყოფოდა ალბათ, რომ ამოგვეწურა ეს საკითხი და კიდევ ბევრჯერ გვექნება საშუალება ვილაპარაკოთ ამ თემებზე. ბავშვების მონობა ქუჩაში, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და სულხან სახვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა ბავშვი და ოჯახი. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უძღობოდი, ხვის რეჟისორი კი როგორც ყოველთვის გოჩალეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ პარასკევამდე, გემშვიდობებით.